Titu olo unsasi. Tia kayamu abobawe ase haoma akpapu. Abuji ahanda emblasu. Abubugamu. Boki ane bobo etua iji yile brejibre. Buma bleo hawe ason lalahe. Buma jinwen. Mbo mbobo ahane bolui. Abobawe ase ho hajioha. Tufe bramwa. Aha mimlahe ane aniji. Asutolo wane onle. Ane lofwe. Mlinkpa bi ha wole lalahe po ato ato wo hansiji. Ani le intabre susu lalahe. Mwa toa ede ane anse pewe. Aha bolu ane, ane ane lo lu amu. Tame ane kpo hopu blu lele mwa witole. Po do ya obo ha ane, onwa. Olele ane, tame meji yile kukwa ane lobo eso. Mbo umu mwe unso. Olo chonge wanke ya mwoso, fwe ane lakpanle ane so. Olela kwe ane, hane kpa popwe. Olo chwane hopo Yesu Kristo so, che yonge wanki hiamo wule ane so. Olo bu yane ali, meni obo wavitole hani, chumo ane ane asundo kwa. Fungu ane bibeda, mkpa ane tamatamu ane demo kwa kiamo. Aso anfe bomoto, yirewe afusunamu wankla, meni ahamo amwansi dimbuliswa mbechi yabwe yilebre jibre. Mujitu abu ale, ebo walabiho hajio hani. Mapo we wa mi mla nwe ji, ana yin len to kla, po mbla mo we tre to, la bi mamu to kujiku to. To ekplo hane ote te tre wa hansene, che nyope, mwoma si mwason. Bi ane hamo du nto bwokunu, o yane la lahe modebwe, ala hamo we pondo du. Nenya wa tema, nte ti hiko fo wape, bombode afubotume, niko poli ulu to. Kufa na abu ya juyane nechi ya nwa chalebe. Bombari afusi mblo sunapo sena mwapoli wakpa wankla totoma hiya mwakwato. Hane pia mwya bobi alea butobuwa ba ajoma yo wankla. Mene beta aleke ya hane buma totoso. Fumbu mwobo ya hane amowe mwalabi. Ahamu mbubo mewa mfi ya mfebe hafu chia. Aha hojipu amu mbuto doya ne amu chia. Blu oji mlefebo ale.